habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka.
waa run, dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yidhahdo Vienna Convention. furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayey, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay. dabcan dowladda Soomaaliya markay dalbatay in la xirana waa in la xiraa, dabcan in la xiro waa dalbanay, si dara lama xirin. waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhex yaala ka mid tahay dalka Ethiopia, waan ka wada hadlayna. marka waa sharci dar ayay ku furan yihiin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan xiisadda iyo dagaalka bariga dhexe, barnaamijka caweyska Washington, iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo xuutiyiinta Yemen ay ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo Xudeyda ee dalkaasi. saraakiil u hadashay militariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay duqeeyeen ilaa iyo shan xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybo ay yaaleen oo hub saldhigyo military iyo saanad ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ah ee ay Iiraan taageerto. warbaahinta xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegtay in 7 gantaal ay ku soo dhaceen garoonka duuradaha ee magaalada Xudeyda, oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn, iyo 4 gantaal oo kale oo ku soo dhacay magaalada caasimada ee Sanca. meelaha kale ee ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen waxaa ka mid ah gobolka Damar iyo gobolka kale ee Bayda ee dhanka koonfur kaga beegan magaalada Sanca. weeraradaasi cirka ayaa yimid maalmo kadib markii xuutiyiintu ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan howlgallada militari ee ka dhanka Israa'iil wax yar un kadib markii ay soo rideen diyaarada kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee Mareykanku uu leeyahay oo dul haadeysa Yemen. xuutiyiinta ayaa sidoo kaleeto toddobaadkii hore waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab dagaal uu leeyahay Mareykanka oo marayay badda Cas. Israa'iil ayaa goor sii horreysay ee maanta waxaa markii ugu horreysay ay duqeysay magaalada Tripoli ee waqooyiga Lubnaan, sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca ammaanka Lubnaana, kadib markii duqeyno xoog leh ay ka geysatay xaafadaha Beyruud, iyadoo rabta ciidamadeeda in duulaa dhinaca dhulka ah ay ka soo qaadaan koonfurta dalkaasi Lubnaan. ilawareedyada ayaa waxa ay u sheegeen Reuters in sarkaal ka tirsan Xamaas, xaaskiisa iyo 2 caruur lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday xero qaxooti oo ay degan yihiin Falastiiniyiin oo ku taala Tripoli. militariga Israa'iil ayaan isla markiiba ka hadlin weerarka Tripoli oo ah magaalo dekad leh oo ay u badan yihiin sunniyiin. Israa'iil ayaa si weyn u ballaarisay duqeynaha ay ka geysanayso Lubnaan muddooyinkan dambe, 7 kadib ku dhawaad 1 sano oo ay duqeyno isweydaarsanayeen ururka Xisbullah ee Lubnaan ee ay Iiraan taageerto. Pakistan ayaa waxa ay sheegtay maanta in fallaago ay weerar gaadmo ah xalay ay ku qaadeen kolonyo militari oo ku sugnaa degmo aan xasilooneyn oo ku taala xuduudda dalkaasi uu la wadaago waddanka Afghanistan, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga Waziristan, oo ah meel xarun u ahaa jirtay kooxda TTP oo loo aqoonsan yahay urur argixiso. بيان كسو بحي ملتاريغا باكستان ايا وحا لغو شاقي ان رساس تاليس ويدا سدي لغو دلي لحلن او كوح دا ويرر كسو قادي كاتر سنة إلا ورديو دور اه او دنك امانك اه ايا فيو اي وحا يوحقي جيان ان اس رساسين تاسي سيدو كاليتو اي كود او عمان او قويران لبئي اللباتن اسكري دقما دا وزرستان ايا كوتا لغوبل كوغوي قلبيد اي خيبر باقتنغوة kaasi oo si aadi hii ay ugubateen qanaxida iyo weerarada TTP tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay gacan ku haynta Kabul 3 sano ka hor. Warbaahinta dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay ka soo xigtay madaxa maamulka militariga ee magaalada Konstantinivka in diyaarad kuwad dagaalka oo uu leeyahay Ruushka lagu soo riday meel u dhow magaaladaasi ee gobolka Donetsk. Diyaaradaasi ayaa waxa ay ku dhacday guri dab ka kacay, waxaana sawirro la soo bandhigay ay muujinayaan qaybo ka mid ah burburkeeda. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay Sabtidii sheegtay in ay la wareegtay gacan ku haynta tuulada Zelena Durova. Haddii la xaqiijiyo qabsashada tuuladaasi ayaa imaanaysa 3 maalmood kadib markii ciidanka Ukraine ay sheegeen inay ka baxayaan magaalada jiida hore ee Fulidar oo 370 km u jirta Zelena Durova kadib markii ay 2 sano ay uga jireen difaac adag. Warkiina dhagaystayaal, waa nagaytaas. Muqaal naadir ah oo ka soo muuqday qolka xogta lagu kala qaato ee aqalka cad ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa jimcihii uu ku sheegay in Israa'il aysan weli goosan sida ay uga jawaabayso weeraradii gantaal ee Tehran, waxaana uu ku booriyay Israa'il inaysan beegsan bartilmaameedyada saliidda ee Iran. Madaxa xafiiska aqalka cad ee V O E-da Patsy Wadakuswara ayaa diyaarisay warbixin ku aadan xiisadii ugu dambeysay ee gobolka Bariga Dhexe. Maxamed Olaad Xasan waa kan.
Qiime xiriira oo cirka ah oo ay Israa'il la beegsatay kooxda Hezbollah ee ay Iran taageerto ayaa jimcihii ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda Lebanon, iyadoo ciidamada Israa'ilna ay gudaha u galeen koonfurta Lebanon. Dhinaca kale, Israa'il sidoo kale waxay ka fikiraysaa ikhtiyaaraadka u furan si ay uga jawaabto ama uga argoosato Tehran oo ilaa iyo 180 gantaal ku weerartay Israa'il horaantii todobaadkan. Waxyaabaha ay ka fikirayso Israa'il waxaa ka mid ah in xarumaha saliidda ee Iran ay beegsato yeyn kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay sheegay in Israa'il aysan weli go'aansan sida ay uga jawaabayso weeraradii gantaalada ee Tehran. Biden waxa uu yiri Israa'iiliyiintu ma aysan soo gabagabayn go'aanka gaarista arrintan. Waxa ay sameyn doonto marka la eego duqeymo ay doonayso inay ka fuliso xarumaha shidaalka ee Iran. Weli way ka wada hadlayaan, laakiin haddii aniga aan booska Israa'il taagnaan lahaa, tallaabo kale ayaan ka fikiri lahaa, ayuu yiri Biden. Madaxweyne Joe Biden ayaa hadalkan jeediyey mar uu si lama filaana uga soo muuqday qolka shirarka xaaladaha degdega ah ee aqalka cad ee Mareykanka jimcihii markii ugu horreysay muddo ku dhow 4 sano oo uu xafiiskan joogay. Biden ayaa horaantii todobaadkan sheegay inaanu taageersanayn in Israa'il ay bartilmaameedsato xarumaha nukleerka ee Iran. Warshadaha saliidda Iran ayaa inta badan la cunaqabateeyey. Weerar lagu qaado xarumaheeda wax saameyn ah kuma yeelan doonto sahayda shidaalka ee caalamka, laakiin argoosiga Tehran ayaa weli dhibaato ku noqon kara sahayda shidaalka ee dunida oo dhan. Ellen Leibson waa agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasadda amniga ee jaamacadda George Mason ee dalka Mareykanka.
If Iran then were to retaliate by blocking the Strait of Hormuz, it would affect not only
Iran. Waxay tiri haddii Iran ay markaasi ka argoosato iyada oo xannibaysa marin biyoodka Hormuz, ma saameynayso dhoofinta saliidda Iran oo keliya, laakiin sidoo kale waxay saameynaysaa dhoofinta saliidda dalal badan oo qaliijka ah iyo wadamada gacanka carabta. Taasina waxay musiibo ku noqon kartaa saadka tamarta adduunyada. Tan iyo weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7-deedii ee dhaliyay dagaalka Israa'il ee ka dhanka Gaza, Biden waxa ku adkaatay inuu xakameeyo iska horimaadka. hadda dagaalku kuma fidin Lubnaan oo kaliya laakiin sidoo kale daanta galbeed ayuu ku fiday halkaas oo duqeyn cirka ah oo Israa'il ka geysatay xero qaxooti jumcihii ay ku dhinteen 18 Falastiiniyiin wana weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dhulka ay Israa'il haysato tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka dhiga furaystay baaqyada Biden ee xabad joojinta Qasa iyo Lubnaan joojinta dagaalka ayaa ah arrin muhiim u ah dadka Mareykanka ka hor doorashadooda madaxtinimo ee bisha November ee soo socota dhacaysa. Biden ayaa yiri:
No administration has helped Israel more than I have. None.
Wuxuu yiri: Ma jiro maamul u caawiyay Israel si ka badan sida maamulkaygu u caawiyay, oo waxaan u malaynayaa in Netanyahu uu taas xusuusan yahay iyo inuu isku dayayo inuu saameyn ku yeesho doorashada. Ma garanayo laakiin taas xisaabtaba iguma jirin. Si uu taageero ugu muujiyo Xisbullah, diblomaasiga ugu sarreeya Iran, wasiirkeeda arrimaha dibadda Abbas Araghchi, ayaa digniin ka jeediyay magaalada Beirut saacado uun kadib markii ay Israa'il duqeymo ka geysatay halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il waxa uu yiri: Haddii Israa'il ay qaado tallaabo ama tallaabo kasta oo naga dhana, argoosigu wuxuu noqon doonaa mid ka xoog badan kii hore. Dhanka kale, si loo cabsi geliyo kooxaha Iran taageerto si aysan xaaladda uga sii darin, ayaa milatariga Mareykanka waxa uu jimcihii shalay duqeeyay goobo milatari oo Yemen ku yaala si ay u beegsadaan Xuutiyiinta oo ah wakiil kale oo ay Iran taageerto oo weeraray marinada maraakiibta ee badda Cas.
Warbixintii Baadsi wada ku soo waaraha waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, hal sano kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'il oo ay ku dhinteen 1200 oo qof ayaa isu bedelay dagaal weyn oo ay ku nafwaayeen in ka badan 4,000 oo qof, waxaana laga cabsi qabaa in uu ku sii fido Bariga Dhexe. Dhinacyada dagaalamaya ayaa diiday heshiisyo nabadeed. Madaxweynaha Mareykanka ee soo socda ayaa la filayaa in uu dhaxlo dhibaatadan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O A Anita Powell. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka Qasa, rabshadaha Bariga Dhexe ayaa si weyn u kordhay muddadaasi. Dagaalku waxa uu ku sii fidayaa Lubnaan, halkaasi oo Israa'il dhowaan ay weerar ku qaaday kooxda Xisbullah iyadoo adeegsanaysa duqeymo cirka ah oo lagu dilay hogaamiyihii kooxdaasi, taasoo keentay jawaab kulul oo ka timid taageeraha ugu weyn ee kooxda oo ah dowladda Iran. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa todobaadkan isku dayay in uu dejiyo xiisadda kadib weerarkii ugu dambeeyey ee Iran.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were in this
xaalad dagaal hurin ah oo ay wado Iran, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan garab istaagno Israa'il oo aan abuurno xaalad aanay dad badani ku dhiman weerarkan ilaa hadda sida aan ognahay. Falcelinta falanqeeyayaasha ayaa ah inaanay caddayn sida ay tani ku dhammaan doonto. Gerald Freshten waa agaasimaha barnaamijka daraasaadka khaliijka carabta ee macadka Bariga Dhexe ee Mareykanka.
There's no clear indication that either the Israelis or Hamas is looking for an end.
Ma jiraan calaamado muujinaya in Israa'il ama Hamas ay raadinayaan dambeynta dagaalka. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay sii wadaan dagaalkan muddo dheer. Cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa sii xoogaysanaya iyadoo in ka badan 140 dal ay aqoonsan yihiin Falastiin in ay tahay dal. Dalalkaasi oo ay ku jiraan wadamada Ireland, Norway iyo Spain, kuwaasi oo aqoonsaday sanadkan. Iyadoo colaadda Bariga Dhexe ay isrogrogayso, falanqeeyayaasha waxa ay tilmaamayaan sababo keeni kara sii socoshada isku dhacyada. Qodobka koowaad waa dadaalka Israa'il ee lagu cirib tirayo Xamaas iyo Xisbullah, kaasoo aan la diidanayn hoggaamiyaal carbeed oo qaarkood ay taageersan yihiin. Stephen Cook waa falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka Bariga Dhexe iyo Afrika ee golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others
waa ay adag tahay inaan rumaysto in Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn iyo kuwo kaleba aanay aaminsanayn in gobol aan lahayn Xisbullah iyo Xamaas, ama Xamaas oo aad loo wiiqo iyo Xisbullah oo la wiiqo ay ka dhigayso gobolka gobol wanaagsan oo xasiloon. Falanqeeyayaal kale ayaa sheegaya in weerarada Xamaas ay dhiirigeliyeen kooxo kale oo Islaami ah sida Al-Shabaabka Soomaaliya ama faracyada kale ee kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, sida ay tilmaamayso Farax Banted oo ah falanqeeye ka tirsan golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
What has happened as we look at the trajectory of events that have happened since the
waxa dhacay markaynu eegno tan iyo weeraradii naxdinta lahaa ee 7 Oktoobar waa in koox kasta ay isticmaashay xaaladda ku xeeran si ay danaheeda u fushato. Mareykanku waa taageeraha ugu weyn ee Israa'iil dhinaca militariga iyo diblomaasiyadda. Intii uu madaxweyne Biden uu talada hayay, ciidanka Mareykanka ayaa door muhiima ka ciyaaraya caawinta Israa'iil si ay uga hortagaan 2 weerar oo gantaalo ah oo Iran ay ku qaaday. Madaxweyne Biden oo arrintaasi si cad u sheegay maalmo kadib 7 Oktoobar.
We must be crystal clear. We stand with
Israel. U sheegnaa waxaan garab taagannahay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale 7 ku celiyay oo caddeeyay mowqifka dowladda Mareykanka.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Akhaldamin, Mareykanku si buuxda ayuu u taageerayaa Israa'iil. Iyadoo ay soo dhowdahay sanad guurada dagaalkan aadka u xun, laba arrimood ayaa si cad u muuqda. Waa midda koowaad in aanay dhowaan ababa u dhaweyn dhammaadka dagaalkan iyo in mudaxaradka Biden uu sidaasi ku dhammaan doono.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha V O A Anita Powell, waxaa soo jeedinay Xuseen Barre Aadan. Dalka Nigeria ayaa waxaa laga bilaabay olole dadka ay dhiiggooda ay ku bixinayaan si markaas loo keydiyo xilli dalkaasi oo hoos dhac weyn uu ku yimid kaydka dhiigga oo cisbitaaladu ay baahi weyn u qabaan. Warbixintan waxaa magaalada Abuja ka soo diray wariyaha V O A Timothy Obisu. Zahra Elanur Watan.
Heesaaga caanka ah ee reer Nigeria Excel Priceworth wuxuu muddo 7 la noolaa xanuunka loo yaqaano sickle cell. Bishii July ayna dhaaftay xaaladda xanuunkaasi dhiiggiisa ku jira wuxuu ku keenay wadna xanuun aad u daran, waxaana u baahday in dhiig lagu shubo, balse wuxuu la kulmay cusbitaalka oo aan dhiigba oolin. Mr. Priceworth wuxuu muddo 5 saacadood ah sugayay dhiig lagu shubo si uu ugu yaraan xanuunkaasi uga yaraado.
There was no blood in the hospital. I think that their blood bank was empty.
Wax dhiig ah ma oolin cusbitaalka. Waxaan filayaa qaybtooda kaydka dhiiggu way madnayd. Xataa booyinay lahaayeen meel dhiigga lagu kaydiyo. Sidaa daraaddeed, waxaanu bilownay inaanu dhiig raadino.
Hay'adda qaranka ee dalka Nigeria u qaabilsan adeega dhiigga ayaa sanadkii 2023 warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in waddanka Nigeria uu helo 72% kaliya oo ka mid ah cadadkii ay qiyaasayeen inay sanad kasta helaan oo ahayd qiyaas ahaan ku dhawaad 2 milyan oo unit oo dhiig ah oo sanad kasta dadka laga shubo si loo kaydiyo. Maamulka caafimaadka Nigeria waxa ay ku sababeeyeen diidmada dadka ay kala hor imanayaan ku deeqista dhiigga inay tahay macluumaad khaldan oo dadka laga dhaadhiciyay, arrimo dhaqan iyo diin la xidhiidha, iyo dadaal la'aan howlaha wakaaladda adeega dhiigga qaranka oo ay ku jiraan ololayaal wacyigelineed oo aan la samaynin. Dhiigyarida ba'an ee Nigeria ka jirta ayaa inta badan ku qasabta bukaanada quusta ah in ay ku tiirsanaadaan waxa loogu yeedho dhiig qaadayaasha ama deeq bixiyayaasha dhiigga ee ganacsiga oo hab sharci darro ah dhiiggooda u bixiya lacagna ka qaata dadka. Si gacan looga geysto wax ka qabashada dhiigyarida, dowladda waddanka Nigeria waxay bishii September ku dhawaaqday hindise lagu dhisayo xarumo lagu kaydiyo dhiigga dhammaan 747 degmo oo dowladaha hoose ee dalkaasi ka kooban yahay. Hadafkuna wuxuu yahay in la helo dhiig ku filan xaaladaha degdega ah ee caafimaad ee cusbitaalada lasoo dhigayo, isla markaana dhiigga la hubiyo ka hor intaan qofka lagu shubin. Ichioma Lienadi waa madaxa howlgelinta ee hay'adda qaranka ee howlaha dhiigga kaydinta, waxaana ka hadashay dadaalada cusub ee ay bilaabeen.
There's this apathy about donating blood. People don't like donating blood.
Waxa jiri, tani waa dariiqada aanu ku raadinayno in dadku dhiiggooda bixiyaan si loo kaydiyo. Dadku ma jecla dhiig shubista, waxay dareemayaan haddii ay dhiiggooda ku deeqaan inay dhimanayaan, maxaa yeelay waxay moodayaan inaanay haysan dhiig ku filan. Marka waxaanu tagnaa goobaha waxbarashada oo dhalinyaro badani joogaan, waxaanu tagnaa kaniisadaha oo dad badani joogaan, waxa kale oo aanu tagnaa moolasha waaweyn ee laga dukaameysto. Belikiisa Maxamed waxay noqotay qofkii ugu horeeyay ee dhiiggeeda ku deeqda.
I think he's important because there's someone out there that needs it.
Waxay tiri, waxay ila tahay inay arrin muhiim tahay, waayo waxa jira qof aad ugu baahan dhiig. Marka maadaama uu anigu haysto dhiig ugu filan, waxaan filayaa inaan ku deeqi karo dhiiggeyga. Heesaaga reer Nigeria Bryce Ward oo adeegsanaya fankiisa si uu bulshada ugu wacyigeliyo isaga oo u sharaxaya waxa uu yahay xanuunka loo yaqaano sickle cell iyo in ay dadku dhiiggooda shubaan oo ay ku deeqaan ayaa sanadkii 2022 wuxuu sameeyey amaba uu iclaamiyey urur aan macaashtoon ahayn oo lagu magacaabo The Sickle Sound.
And that's what I'm doing with The Sickle Sound, putting out the right information about the sickle cell disease.
Waxaan sameynayo The Sickle Cell Sound. Waxaan dadka siinayaan macluumaadka saxda ah ee ku saabsan xanuunka sickle cell. Marka aad fahanto sida ay wax u socdaan, markaas ayaad jibinaysaa khuraafaad kasta oo aad hore u haysatay.
Leonari ayaa sheegtay in hay'adda qaranka ee adeegga dhiiggu ay ku tala jirto inay hesho 1 million oo unit oo dhiig ah oo kayda, kuwaasi oo la dhigayo 6 xarumood oo ku yaala dalka oo dhan, laakiin ma sheegin xilliga ay rasmi ahaan u gaadhayaan yoolkaasi ay higsanayaan. Laakiin inta la gaadhayo hadafkaasi waxaa muuqata in Mr. Bryce Ward iyo dadka kale ee la midka ah ee dhiigga aadka ugu baahnay ay weli la tacaali doonaan helitaanka dhiig ee naftooda ku badbaadiyaan.
Waa xagaaga aad ay u mahadsan tahay Zahra Cilla Nuur. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada tan Washington DC, waxaana uu u waramay Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horeyna waxa ay weydiisay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Marka hore, Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dalo deris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badan wadaagaan, dad taariikho hore aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ugu dambeysay maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya. Waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si ay mataqaanaa si waqti loogu helo lagu horumariyo shucubta dhulkaas degan ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loogu jihayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligeedii labaad ee capital booliska capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, kowdii bisha Janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobolada waqooyi ka taliya, dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilliga maxaa kusoo hagaajiyey. Waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi, dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aad iyo aad u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana ku biiristii.
Waxaad leedahayn horumarkaasa keenay in Itoobiya tan labadan ay qaaday?
Saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaana ururka mataqaana bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya. Yaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis ula gashay, dowladdu la gashay, haddana Masar baan la gashay. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay kula geelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana, in murankii biyaha wabiga Nile iyo badii Soomaaliya hadda la isku milahayo, isdhexgalayaan.
Waan fahmaya meesha aad su-aasha aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, rabaa inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in uu baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaaliya waxay heshiis amni la saxiixatay dalka difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Ethiopia, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo fara badan. marka ma qaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameeyin. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah oo ka dhaxeeyo xiriir hore oo noocaas ah waa lahaan jirnay. Marka ma qaan sababta si gaar ah loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar waa dal walaalnahay taariikh ahaan xitaa xurriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xurnimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo gala iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay. Haddana markab hubaha soo degay diyaarad hubaha keeneen kaalmo military ah.
Waa nasiib darro in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaana ay ku xirnaato. Soomaaliya ayada u madax bannaan cid ay la heshiinayso, sida Ethiopia ay u madax bannaan tahay cid ay la heshiinayso. Marka anagu maamulka hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal ala dalkeed doonto in xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ethiopia inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha, waa laba arrin oo kala madax bannaan.
Muddo dheer Ethiopia waxay xiriiro kala duwan la leedahay oo wajiyo badan leh maamulada dalka ka jira, gaar ahaan kuwa xuduudaha ku dhow kale. Haddii ay u aragto in Ethiopia halis ay soo wajahayso, iyadana soo ma imaanayso in goboladaas iyo maamuladaasi ay xiriiro la yeelato, sida haddaba la arkayo maamulka Koonfur Galbeed oo kale inuu leeyahay Ethiopia kama baxayso, Masar ma imaanayso, dowladdii laftirkeedasoo halkaas culays kama soo wajahayo.
Siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa mas-uulka dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dastuurka siinaya. Maamuladuna waxay qayb ka yihiin dowladdaas dhexe, dabcan ra'yigooda iyo latashi dowladda way ku leeyihiin, laakiin go-aanka u dambeeya dowladda dhexe ayaa iskale. Anu ma aaminsani qof Soomaaliya oo mas-uul Soomaaliya inuu danaha Soomaaliya danaha dowladda uu kaga hor imaanayo amba mataqaana uu cadow dalka uu leeyahay uu la safanayo. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha yar keemiyadaha dhexyaa, laakiin waxaan aaminsanahay maamulada aad sheegtay gobolada ee xuduudaha jooga, waxaan aaminsanahay in yihiin dad Soomaali ah, wadaniyiin ah, raba in Soomaaliya ay madax banaanaato. Aakhirkan waxa ay la shaqeyn doonaan dowladda dhexe, waxa ay rabtaa ayay ka shaqeyn doonaan.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ethiopia ay hub siisay welina ay siinayso maamulo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Masarna sidoo kale ay adeeg dowladdii ka caawinaysa dhinaca hubka. Hubkaas faraha badan loo wadanka soo galaayo oo qaarkood gacantii dowladda aanu ku jirin, halis intee la'eg u aragtaan inay amniga wadanka u yeelan karo?
Dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay markasaba dhibaato ayuu leeyahay. Waa nasiib darro in Ethiopia ay hub noocaas oo kale fara badan dalkeena ay soo geysay xilliga hadda aan ognahay caqabadaha laba dalba haysta. Waxaan rajeynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku haboon aan uga hadli doono hadduu Ilaahay yiraahdo, laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay. Waxaan ku dadaali doonaa sidaan uga hortegi lahayn. Golaha wasiirada ayaa anigu shacabka ka soo saaray oo ah in aanan hub laga ganacsan karin, in hub aanan dowladda dhexe federaalka aanay raali ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin. Marka waxaan rajeynaynaa in dadka maamulada Soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas hadduu Ilaahay yiraahdo.
Hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Soomaaliland. Go'aamadaas waxaa la leeyahay ma aanay hirgelin.
Waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhu waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yiraahdo Vienna Convention oo 1963 la saxiixay oo anagana qayb ka nahay. Dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horreysay xilligii uu wasiirku ahaa wasiir Cawad, madaxweynuhu ahaa Farmaajo, ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadaas. Dabcan dowladda Soomaaliya markay dalbatay in la xirana waa in la xiraa. Dabcan in la xiro waa dalbanay, si darro lama xirin. Waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhexyaada ka mid tahay dalka Ethiopia oo aan ka wada hadlayno. Marka waa sharci dar ayay ku furan yihiin. Waxaan rajeynaynaa in kule mar un ay sharciga la waafajin doono hadduu Ilaahay yiraahdo.
Dhawaan waxaad tegeysteen Turkiga adinkoo wada hadalla la leh Ethiopia. Turkiguna wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado. Xaggee dadaalkaasi maraayaa? Mase rajeynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataa?
Dabcan horta arrinta maanta dhextaal Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in la kala qaado. Waa arrin horta xadgudub haybaddii iyo sovereigntigii Soomaaliya iyo trustigii labada dal dhexyaale. marka hore kaas waxaan u baahanahay in la xaliyo. Ka labaad waa damaca, waa dalabka ama baahida Ethiopia ee u qabtay inay hesho bad ay isticmaasho. Adduunyadu wadamada land locketka shuruuc ay maraan baa jira oo layiraa UNCLOS oo xeer caalami ah, marka anugu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay. Dalka Soomaaliyana dee indikada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay, marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho, danaha Soomaaliya ay ku jirtaa. Marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah. Shirarka hadda socodana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore, kadib tan kale waa la isugu imaan doonaa xaggee ku haboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo. Laakiin tallaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto, kadibna traasiga loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo, waxaas waa tallaabooyinka aan ka wada hadlayno. Waana laba goor ayaa hore looga hadlay, haddana wadahadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin labada New York way kuwada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaana rajaynayaa xilliyada soo socda in shirka marka la shirka la isugu soo noqdo dowladaha yar.
Dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay, Ethiopiana xiriir ganacsi ayuu la leeyahay. Waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiran waxaa kamida in dekad la siiyo Turkigana uu dhiso. Marka ma dekada hormareysa mise waxaa hormaraya arrinta khilaafka keena?
Halka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bisha December 31-deedii, oo ah laba dal oo is aqoonsan, is aaminsan, saaxiiba ah, trust ka dhex taalo, xiriirkooda caadi yahay. Marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arrinta dekada.
Arrinta kalena rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, Turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baara uu Soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso, maxay tahay markabkaasi, xaguu tagayaa, goormuuse bilaabayaa hawshaas?
Muddo sanad ku dhawaad ayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad. Soomaaliya waxay leedahay badda Afrika ugu dheer, baddaas inteeda badan waxaa ka faa'iidaysa dad qowlaysataa oo tuuga ah, oo waxaa loo yaqaan illegal fishing loo yaqaano. Marka si dib loogu dhisay ciidankii badda Soomaaliya, ayaa maxaa Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo. Kadibna waxaa la sameeyey wadahadalo oo iskaashi dhinac dhaqaalaha iyo dhinac difaaca, oo heshiiskii golaha baarlamaanka ay ansixiyeen Soomaaliya, golahooduna ay ansixiyeen. Marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhowaan, Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka oo dhowr blok, 3 blok intaa umaleynaya ayaa lagula heshiiyey, oo aan filayay inay tahay zoonahan galmudug intaa umaleynaya. Marka qas waxuu imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3D geesoodka. Xukuumadii hore ee Xasan Sheekh 2015-kii iyo waxay dalku badalan ku sameysay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo. Marka blogyo badan ayaa la calaameeyey, waxyaabo batasha ayaa ka muuqday. Marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah matqa 3D geesoodka ama 3D loo yaqaano. Marka markabka imaan doona wuxuu sameyn doonaa 3D seismic analysis ayuu sameyn doonaa. Markaas ayaa la ogaanayaa quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay, inay batrool tahay, masaa la ogaan doonaa.
Waxaa jira in dastuurka wax laga bedelaayo, dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan oo xildhibaanna waa tahay. Waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo kamid a sharciga wadaaga kheyraadka oo kale, sida kheyraadka wadanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso. Haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro, culays ma keeni kartaa?
Sharciga kheyraadka batroolka Soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018-kii waxaa looga heshiiyey magaalada Baydhabo. Marka heshiiskaas sharcigaas already baarlamaanka ugu maray, sharci lagu heshiiyey waaye, wuxuu u baahan yahay kaliya in hadda dastuurkii lagu daro. Marka sharcigaasi waa cad yahay, heshiiska waa lagu yahay.
Marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaan?
Waa dastuurka dee waa 15 jabtar ka kooban yahay, hadda 4 hadda la dhammaystiray, 5 kale hadda socoto, hadda la tashiyadooda ee gobolada ka socdaan. Marka shantaasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale maaqa, laakiin kolay dastuurka waxaa filaya arrimaha federaalka waxay kamid tahay kuwa soo socda, 5 qodob cusub ayay kamid tahay. Marka waxaan qiyaasaya baarlamaanka la keeni doono xilliyada soo socda dowladaha yar.
Muddaxileedka inta badan maamul goboleedyadu waa uu dhammaaday ama qaarkood waxay ku joogaan waqti dheeri ama waqtiga kusoo socda. Xoga waxaa jira sheegaya in dowladdu dhexe ay rabto in ay muddo siiso ama ha la yiraahdo waa muddo kororsi farsamo ama muddo kororsi xilin wuxuu noqdo.
dhibaato intee la ku keenaysaa hanaanka dimuqraadiyadda waddanka u dhaqaaqay ee maamul goboleedyada madaxdooda lagu sii haya iyadoon doorasho dhicin
dalku in muddo ayuu ku soo jiray doorashooyin aan loo dhamayn oo ergooyin amba maamul goboleed uu soo magacaabo amba adeer isla magacaabaan dalkuna kuma sii socon karo midnimadii dalkan intaas mataqaana laguma sii hayn karo marka dalku wuxuu u baahan yahay inuu u gudbo doorasho loo dhan yahay oo ay dadku cod ku yeeshaan marka waqti kasta waxaan rajaynaynaa in waqtiga aan haysano lagu qaban karo waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay tahay arrinta ugu muhiimsan in maamulaha halsan uu sii joogo ama halsan uu sii joogo waxaa ka muhiimsan in dalku u gudbo mataqaana doorasho loo dhan yahay oo dadku ay cod ku yeeshaan dowladii hore ee xasan sheekh 2012-kii dabcan maamul goboleedyo afar maamul goboleed ayaa sameysay iyadoo dadku ay leeyihiin lama samayn karo doorashadii iyo ka gudbisay odayaashii soo qori jiray magacyada ay u gudbisay doorasho midka ergo ay codeynayso marka haddana waxaa rajaynaynaa xilligan xasan sheekh waxyaa ugu waaweyn waxa waaye in shabaabkan wadanka laga xoreeyo dalkan uu doorasho loo dhan yahay ugudbomataa ayaa ka muhiimsan mataqaana inaan ku mashquulno maamul goboleed sanad ama labo sano loogu daray
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad oo nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada washington waxa uu warramayey falastiin axmed iimaan barnaamijkii martida makrofoonkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
waxaad wali dhegeysanaysaan idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan haweyska washington waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim
wacan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington caawana waxaan inoo hayaa
allah raxmo cabdullaahi khashe wuxuu yidhi keesaa qaraamigaa gelinka hore ha dhegeysanina waa mamnuu wuxuu yidhi gelinka hore inaa dhegeysataan wuxuu yidhi qaraamigu wuu ku siifinaya wuu ku fadhiisanaya adiguna gelinka hore waxaad u go-an ka inaad shaqo tagtadi laakiin markaad gurigaaga joogtaad xilli kasta hayaad iska nasanayso ayaad qaraamiga u baahan tahay
waa qeyb kale oo xiiso leh uguna dambaysa ee waraysi dheer oo aan la yeeshay senator cismaan abokor dube waa caawa iyo caweyska washington senator dube mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington qaybtan ugu dambaysa waxaan rabaa bal inaad miisaankaaga saarto fanka soomaalida islamarkaana aad wax yar nooga taabato jacaylka iyo sidoo kale heesaha adiga safka hore kugu jira soo dhawow
fanku waa nolosha qeyaheed oo dhan buu saameeya wuxuu saameeyaa farxadda wuxuu saameeyaa murugada wuxuu saameeyaa calaacalka wuxuu saameeyaa xitaa waxaan meditationka la yidhaahdo qofku markuu wax dhegeysto hiigiisaa u kacaya isagoo aatibeysanaabu kacaya heesowleed hadduu dhegeysto
marka waxa ka warantaa eneysa qaraabiga ku dhawaad waxa ku jira muusig kala duwan muusiga mid walbana sida u dhawaaqa tusaale kale violinto kale muusigan maarta dadka qaar ma xamili karaan macnaheedu inay dhageystaan macnahee uu ka awood badan yahay in dhagtooda markay soo gaarto meelaha uu ka taabanayo ma ogi markaad muusigada saa u kala qaadana ama gitaarka ama kabanka ama violinka san sheegay ka adiga si gaar ah aad u dareentaa
aniga leeyahay waxan xaqii Allaah raxme xileediga nahayo marka noqon karo in shaqala waxaan leeyahay wuxuu ahaa yani weeriga kala nooca shamiisan yani friendsan inay waxa ay la soo jecelahay kadankiisa iyo halka tan in kaba ku jecelahay
wow muusika nama garacda adiga
kaban ka samayso muusiyan
oo saas raka saas
midan leeyahay nin aad u jeeyay waxa lagu yiri kala gabadh loo yahay
nin haa
nin shoo nin aad u gariyeen haa sabay qaba 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 loo heliyay hal wax shoo shoo qeyna ugu waa inuu heliyay qaba dhay
haye
sida kala dadba xay sii dhameeyo xanaayda nin nin salaad socon
haye
sii leher ka ma aqaan duuri har
sida loo sameeyo
sida salaad sii dhan sii fanka u taala laakiin nin ci gaad ma aqaan
Amiga
ويا وحربا مركا إنان هوس وسود دقنو قب مرهدات هالابورات هاي سوغان تينا هير كاس عدد لسو قارتلت كسو بحقان قارتبا وحالقا يابا قبكو مركا وسوغان تانا سمايو هيسيه كعليا هاي أبوانين تي ضدكي وقعان سناء سوغان تصو مالدا لنعود الله ريحاينا عاد فرصدو هاي شقار كود een heesaha markay noqoto ma jira jacayl adiga ku gaara ama si kale hadaan u dhigo jacaylka sidee isku tiin waligaa wax ma jeclaato
wadaan jacaylku waxaan leenahay jacaylku inuu nala shaqeeyo inuu heesay een waxa hada ka soo taalay inuu wax leeyahay nolol aan jacayl lahayn waa jeedan wala lahayn ama wax lahayn soo een waxa jacaylansa waalidkaaga oo jacaylansa xaaskaaga oo jacaylansa qofka aad mana shafaqeen la wadaagto waxa jacaylansa in dadka jacaylansa yahay jacayl ku noqon Soomaali si ka yimid ka qaanay iyo dadkeed soo qofka
isku xiran
midka qofka yani ha waxa malaha waxa uu rasuulka waxa uu jeediyo waxa arkay xajir xalin kala salaamo in ma yar dhanaya xajir la fiidiyo qodobka arrinta miya dhin ka tanbiyo in aan leedo kale waxaan la qofka de qalbi lahayn oo arrinta yar yar ee dhalay waalidka iyo hadalka waxa jacayl baa jira
iyo mararka qaar ku waadan dhalin ba
ha waxa waa waajib dhigtay waa naxariista raali jacaylka waxa ka midsanahay ruuxda nolosha dadkiisa marka abdulqays baa wuxuu la dardaarmay yurub malay
aye
marka hees uu keenay miyaa caashaq ku galiyay yar على iska galiyay miyaa caashaq ku qaban yar على iska galiyay
geed dar isaga
qaban noloshaad arar yar yar cid xigaan noqon
ajee
waa ilaadii dad cabdi qays uu leeyahay oo isku xiraya leeyahay nolosha fiican iyo jacayl ka dhaxaysiinaya ilaaqaad aan xadid
aad xir way ma ka dhaxay u leeyahay
waxaan tahay oo hadii aad jacayl u leeyahay noloshaad ka arar iyo dhaqan noqonaysa iyo xilmo nolosha arar iyo xilmo ka noqon marka condition ka faafay ka dhigay haddii ma ka hadal dadku waa misalahay waxa la oran jiray waxa aniga waxa jacaylada ma jacaylahay sanad waxna caafimaad jira marka jacaylkana waa jacaylahay dadka jacaylna waa jacayl
kaagana waa jacayshahay
wada aqal dad aan jacayl waa nolosha kuma guuri laas misaal tilmaam inta kriim without kalaawa
aad iyo aad marka ugu dambeyntii marka waxaan rabaa mid kamid a heesaha uu sameeyey abwaankii aad ku kulanteen tiyaatarka allahu naxariistay maxamed cali kaariye ilaa kabihiisii aad xafidsan tahay haddoo laga yaabo inay ilaa afartan sano ka badan kasoo wareegata laga yaabo xilligaas bal mid kamid a heesihiisa ama
heesihiisu waa aad u badan yahay laakiin heesta la yihahdo warqadaha misdaa filayo labacaayo sididada waxna waxaan jaahee dusadaale heestaasoo kale dhoof casa siirdu aad bay qurux badan tahay marka runtii wallaahi waa waxaan
tacliinta anu soo
dhoofay
waa kaariya iskale miya maba ogeyna
kaariyaale ha
tacliintaanu soo dhoofaye nuga imid dhulkayga waw
weliba warqada waxa ka soo diraan maqay uganda miyay joogeen mise ruwanda meebal bay joogeen waxa warqada soo dirayn
markaasaa warqadiiba la-aan lasoo gaarsiin waaye halkii ku socotay dhexda waxaa u joogeen dhibsadaan la yaabay
محمد علي الطاري وصوحا شو جاي ولادي
تعالين تالو صو دوفين وقاي مثل الخي أي ليلة معها واندي قان أياي أي ليلة معها واندي قان أياي مثلي وديها ديكي غحليسي مثلي وديها ديكي غحليسي warka kama dirgay warka kama dirgay waxan diray diida warka warka kama dirgay warka kama dirgay waxan diray diida madamaado waqtiga sudowaysatay dira 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 mutadi madamaado waqtiga madamaado waqtiga sudowaysatay dira 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 mutadi
aniga dhibaatada waa necbahay ma ogtahay markaa saaliiriyaad jecel aniga dhibka waa necbahay saaliiriyaad jecel marka qof kastaa farxadda jecel laakiin qaabkii loo heli lahaa iyo waddadii ay taallaa la isku haystaa marka allah naga wada farxiya annagoo dhan mudane dube aad baan kuu salaamayaa aadna waad u mahadsan tahay in barnaamijkan caweyskaad nagala qayb gashay guud ahaan barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heestaasi uu noo soo xulay senator cismaan abokor dube ee uu qaado fanaanka iskaraaji waxaan aad ugu mahadcelinayaa senatorka oo waqtigiisa qaaliga ah u huray barnaamijkan caweyska washington isla markaana nala wadaagay sheekooyin naga qarsoonaa barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxa uu soo dhoweynayaa mar kasta cid kasta oo jecel inay ka qayb gasho ee haysa sheekooyin xiiso leh hadday yihiin madax fanaaniin iyo shacabba intaan mar kale kulmayno waa cashii ibraahim maadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
taasi oo qaaday fanaanka Nimcaan Hilaa waxa ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida VOA waxa idin soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Garabi Dan Duray intaan mar kale kulmi doono dhamaantiin waxaan idin leeyahay sida iyo
Ulo rabio farhadan gabo